Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Sa loob ng 10 minuto, ihahatid namin sa inyo ang una ng mga balita tungkol sa Canada, sa Pilipinas at sa Filipino-Canadian community. Kaya tutok lang tuwing Biyernes, linggo-linggo, sa aming podcast. Ako po si Catherine Donna, ang inyong tagapagbalita sa Toronto. Ang ulo ng mga balita ngayong pangatlong linggo ng Oktubre. Canada nagbigay ng 26 million pesos na tulong sa nasalanta ng mga kalamidad sa Pilipinas. Prime Minister Mark Carney isusulong ang batas na gagawing mas mahirap kumuha ng piyansa at pabibigati ng mga sentensya. Canada itutuloy ang plano na mag-hire ng 1,000 border workers. Bilang ng mga spot sa Provincial Nominee Program ng Nova Scotia, tataas matapos itong bawasan noong unang bahagi ng taon. Inanunsyo ni Secretary of State for International Development Randeep Sarai noong Miyerkules ang pagbibigay ng tulong ng Canada sa Pilipinas upang makabangon ang mga nasalanta ng magkakasunod na kalamidad sa bansa. Matatandaan na noong unang bahagi ng Oktubre, ang Pilipinas ay niyanig ng malalakas na lindol, partikular ang rehiyon ng Central Visayas at Davao. Ayon sa ulat na inilabas ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC noong Martes, 845,001 katao ang naapektuhan ng dobling lindol na tumama sa Davao Oriental noong October 10. Ang unang lindol ay may lakas na 7.4 magnitude at ang pangalawa ay 6.8 na nagbunsod ng tsunami warning sa lugar. Sinabi rin ng NDRRMC na 8 ang namatay mula sa naturang pagyanig at 403 ang naiulat na nasugatan. Bago pa nga maganap ang kambal na lindol, ang Bogo City sa Cebu at mga karating na lugar naranasan ng magnitude 6.9 na lindol noong September 30. Iniulat ng NDRRMC noong Webes na umakyat na sa 76 katao ang namatay mula sa pagyanig at 559 naman ang naiulat na nasaktan. Sa kabuuan, 748,025 na residente ang naapektuhan ng lindol sa 216 na barangay sa Central Visayas. Ang Canada ibibigay ang $650,000 o 26 million pesos na humanitarian assistance sa tatlong non-government organizations. Ang $350,000 ay mapupunta sa World Vision Canada na magpapamahagi ng relief items at emergency shelter. Sila rin ay mag-aalok ng proteksyon, tubig, hygiene at sanitation services. Ang $250,000 ay ibibigay naman sa Philippine Red Cross para sa kanilang nagpapatuloy na relief operations sa Cebu. At ang natitirang $50,000 sa Angat Pinas, isang Filipino non-profit organization na magpapamahagi ng dignity at hygiene kits at emergency shelter. Sinabi rin ng Canada na nag-alok ito na magpadala ng relief supplies mula sa emergency stockpiles ng bansa na nakaposisyon na sa rehiyon kung ito ay hihilingin ng gobyerno. Patuloy rin na babantayan ng Canada ang sitwasyon at makikipag-ugnayan sa mga partner nito upang i-assess at tumugon sa mga nagbabagong pangangailangan ng mga nasalanta. Mag-subscribe sa newsletter ng Radio Canada International. Magtungo lamang sa aming website, ibigay ang inyong email at makakuha ng lingguhang newsletter ng Radio Canada International. Sinabi ni Prime Minister Mark Carney na ang kanyang liberal na gobyerno ay magpapakilala ng batas sa susunod na linggo upang i-crackdown ng krimen sa pamamagitan ng mas mabigat na pagsentensya at gagawing mas mahirap makakuha ng piyansa. Ang anunsyo ay parte ng law and enforcement agenda na ipinakilala ni Carney ng mga kampanya sa eleksyon noong tagsibol at kasama dito ang pangako na mag-hire ng 1,000 na bagong RCMP officers. Sinabi ni Carney na sa paparating na batas, kailangan patunayan ng mga repeat offenders na kinasuhan ng home invasion, violent car theft, assault, sexual assault, extortion o human trafficking na karapat dapat silang makakuha ng piyansa bago ito ibigay sa kanila. ang pagpapatupad ng reverse onus na yon ay naiiba mula sa kasalukuyang sistema kung saan ang mga prosecutor ay kailangan patunayan na ang pagtanggi na bigyan ng piyansa ang isang tao ay justified. Ang batas, pahihintulutan ng mga korte na magpatupad ng consecutive sentencing para sa mga bayolente at repeat offenders. Inanunsyo rin ng Prime Minister na tatanggalin ng batas ang conditional sentencing para sa mga taong nahatulan ng sexual offenses na pipigilan sila mula sa pagsaserve ng mga sentensya sa bahay o sa mga komunidad kung saan nila ginawa ang krimen. Hindi pinansin ng conservatives ang anunsyo ni Carney. Sinabi na sila ay nagpropose ng Jail Not Bail Act noong Setyembre na dapat ipasa ng gobyerno ang kanilang batas sa halip ng ipinipropose ng mga liberal. Ang pangako ni Carney na mag-hire ng 1,000 na bagong RCMP personnel sa loob ng 4 na taon ay magkakahalaga ng $1.8 billion. Itataas din nito ang RCMP Cadet Recruitment Allowance sa 1,000 kada linggo at popondohan ang 150 na bagong RCMP personnel na lalaban sa financial crimes tulad ng money laundering, online fraud at ang recovery ng illegally obtained assets. Para sa iba pang balita, bisitahin ang aming website ici.radio-canada.ca. Itutuloy ng federal na gobyerno ang kanilang mga plano upang palakasin ang seguridad sa border kasama ang ipinangako sa kampanya na mag-hire ng 1,000 na bagong personnel. Sa isang news conference ngayong Biyernes, sinabi ni Public Safety Minister Gary Anandasanjeri na tataasan din ng gobyerno ang weekly stipend para sa mga bagong recruit at gagawing mas madali para sa existing officers na magretiro na hindi tatamaan ang kanilang pensyon. Magtatabi ang Public Safety Department ng $617.7 million sa susunod na 5 taon upang pondohan ang mga hakbang na ito. Ang gastusin na ito ay hiwalay mula sa kasalukuyang $1.3 billion na border crackdown mula noong huling taglamig. Ang plano na mag-hire ng 1,000 na bagong border personnel na hindi lahat ay magiging officer ay isa sa mga public safety measures na inanunsyo sa kampanya ni Carney bago ang eleksyon noong Abril. Ang conservatives ay nangako na mag-hire ng 2,000 na bagong border officers kung sila ay mahahalal. Ang reforma sa pagreretiro ng iba't ibang frontline government workers kasama ang mga bombero, search and rescue technicians at border officers ay ininunsyo na ng gobyerno ni Trudeau noong huling Hunyo. Ang reforma na yon ay pahihintulutan ng mga frontline worker na magretiro pagkatapos ng 25 taon na serbisyo na hindi maaapektuhan ang kanilang pensyon, anuman ang edad. Tataasan din ng public safety ang weekly stipend para sa bagong border recruits mula $125 sa $525. Sundan nyo rin kami sa X na dating kilala bilang Twitter sa handle na @RCITagalog. Binaliktad ng Canada ang desisyon nito na bawasan ng bilang ng mga imigrante sa Nova Scotia at ibang probinsya na maaari nilang papasukin upang tugunan ang pangangailangan sa mga manggagawa ayon sa federal na ministro ng imigrasyon. Sinabi ni Lena Diab sa isang news conference noong Webes sa Halifax na tataasan ng federal na gobyerno ang bilang ng mga spot na ibibigay sa provincial nominee program ng Nova Scotia. Si Diab ay nakipagkita sa kanyang provincial counterparts ngayong Linggo na lahat ay hiniling na papasukin ng mas maraming imigrante sa pamamagitan ng programa pagkatapos bawasan ng federal na gobyerno ang bilang noong unang bahagi ng taon. Ang mga provincial nominee program nag-aalok sa mga newcomer na may espesipikong skills, edukasyon at karanasan sa trabaho ng isang pathway tungo sa permanent residency. Ang alokasyon para sa nominee program ng Nova Scotia ay binawasan mula 3,570 patungong 1,785 katao noong Enero. Sinabi ng probinsya na ang kanilang immigration allocation ay binawasan mula 6,300 noong 2024 sa 3,150 noong 2025 na may reductions din sa Atlantic Immigration Program. Maraming salamat po sa iyong pakikinig sa Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Lagi po kayong makinig tuwing Biyernes para makabalita tungkol sa ating mga kababayan dito sa Canada. Hanggang sa susunod na linggo, ako po si Catherine Donna ng Radio Canada International.